SBS Radio. Përshëm fëmi shqiptarë në Melbourne, mësimi nuk mbaron të premten. Ata bëjnë mësim plotësues në gjuhën amtare ditën e shtunë. Victorian School of Languages, shkolla gjuhëve në Victoria, i ofron fëmijëve mësim të gjuhës shqipe në Shepparton, në Brunswick dhe së fundi edhe në Caroline Springs. Shumë hulumtime të gjuhës ndërruar janë bërë për të gjetur se si ndikon dhe çfarë efekte ka shkolla plotësuese në edukimin e fëmijëve të emigrantëve. Të gjedurat e hulumtimeve thonë se shkolla gjuhës shqipe në këtë rast, jo vetëm në Australi, por edhe në gjithë botën, ka qenë shumë e suksesshme në promovimin e ndjenjes së identitetit shqiptar nëpërmjet jo vetëm mësimit, por edhe në njohjen e kulturës, vallëzimit dhe sporteve të tjera. Sot në shkollën e gjuhës shqipe në Caroline Springs për vizitë qëndroi edhe ambasadori fuqiplot dhe i jashtëzakonshëm i Republikës së Kosovës në Australi dhe Zeland të Re, Dr. Sabri Kiçmari. Zotin ambasador, sot e kemi mësafir në studio. Një herit, mirë se vini Dr. Kiçmari në Radio SBS, programi në gjuhën shqipe.
Mirë se ju gjej, ju faleminderit, kam kënaqësinë të jem në studion tuaj sot.
Dr. Kiçmari, sot ju qëndruat në Caroline Springs, kjo është lagje në perëndim të Melbourne-it, ku në një ndër shkollat zhvillon aktivitete edhe shkolla gjuhës shqipe. Zotë ambasador, cilat janë përshtypjet e tuaja nga qëndrimi juaj në shkollën e gjuhës shqipe në Caroline Springs?
Ishte një kënaqësi e veçantë që të jem në mesin e nxënësve. Unë e përgëzoj mësuesin dhe gjithë organizatorët, prindrit për organizimin e shkollës shqipe. Ishte një ceremoni, si të thuash, edhe festive me që fillohej me mësimin e gjuhës shqipe në atë rajon. Dhe ishte një gëzim i papërshkruar edhe të prindrit, edhe të nxënësit, që do të kenë mundësi në muajt dhe vitet e ardhshme të mësojnë gjuhën shqipe.
Është kjo vizita e parë juaj në një shkollë të gjuhës shqipe në Australi?
Po, është vizita e parë në një shkollë të gjuhës shqipe në Australi. Është në kuadrin e obligimeve tona që të mbështesim gjithë bashkëdhjetarët tanë në gjithë Australinë që të investojnë tek fëmijët e tyre për të mësuar gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është në fakt shumë e rëndësishme, përkatësisht dy gjuhësia shumë e rëndësishme për fëmijët dhe pikërisht në këtë moshë, në moshën shkollore, ata mund ta zënë në mënyrë të më shumë më të lehtë gjuhën shqipe që do t'ju nevojitet në të ardhmen jetën e tyre edhe arsimore, edhe edukative.
Pa të rast, zotë jam mësëllë të takoni edhe me print e nxënësve.
Po i takova disa nga prindrit që ishin pjesëmarrës, ishte si të thuash një ceremoni festive dhe e ndjeva veten mjaft mirë për përkushtimin e tyre për të dërguar fëmijët në shkollën shqipe dhe kujdesin që ata tregojnë dhe ndaj mësuesit dhe ndaj organizatorëve tjerë pjesëmarrës në këtë proces të rëndësishëm të edukimit fëmijëve tan këtu në gjuhën shqipe.
Mësusin e Caroline Springs, zoti Eriol Batska, është duke pun të mrekullueshme atje në Caroline Springs. Kemi edhe një klasë tjetër, e cila është në Brunswick, ku mësimet zhvillon mësuesja Renata Luka, po ashtu është duke kryer një pun të shkëlqyer. Keni në plan që të vazhdoni me vizitat e tuaja edhe në shkolla tjera të gjuhës shqipe?
Pa tjetër, do më thënë, edhe në Brunswick, në një rast tjetër, do të jem në mesin e nxënësve, i ftoj mësuesin dhe prindrit që të marrin kontakt për çdo nevojë që kanë sidomos në lidhje me literaturën, me abetarët e gjuhës shqipe, ne do të ju ofrojmë gjithë mundësitë që kemi që secili fëmijë të ketë abetarën e tij, abetarën e gjuhës shqipe dhe gjithë librat e tjerë për cilës që janë punime dore dhe kështu me radhë që kanë do t'ju nevojiten për të ushtruar më mirë gjuhën shqipe, jemi në dispozicion të plot të tyre në lidhje me këtë drejtim, ndërsa për vizit, me që ishte në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën ditë, nuk kisha mundësi të jem prezent në të dyja, dhe atje kishte një ceremoni, si të thuash, festive të hapjes. Unë do të gjej rast tjetër, në një rast tjetër dhe me siguri do të vizitoj ata, edhe klasën tjetër dhe i ftoj madje të gjithë bashkëdhjetarët në Melbourne, në Dandenong, në Shepparton, në Sydney, në Adelaide, në Brisbane, në Perth, që të rimendojnë dhe të rishikojnë mundësit për organizimin e klasave në gjuhën shqipe në të gjitha rajonet e Australisë. Është një situatë e mrekullueshme që Australia i mbështet vetë mësuesit, praktikisht edhe financiarisht, dhe nga prindrit nuk kërkohet më shumë se sa të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. Pra i ftoj dhe me këtë rast që ti kushtojnë kujdes të veçantë, i konfirmoj secilit prej tyre dhe gjithë mësimdhënësve se ambasada Republikës Kosovës do t'i mbështes pa hezitim me literaturë dhe me gjithë mundësit e tjera që na i kemi në mënyrë që gjuha shqipe të shpërndohet tek nëzënësit tanë dhe në mënyrë që fëmijët tanë të kenë mundësi të mësojnë gjuhën shqipe, kulturën kombëtare dhe historinë kombëtare.
Shumë vite më parë në shkolla gjuhës shqipe ka qenë aktive edhe në Sydney, nëse nuk apo janë duke ndërmarrë disa iniciativat të do të ringjallin shkollën e gjuhës shqipe në Sydney, por do të kishte qenë një lajm më vërtet i misador dhe i pritur për prindrit të jetojnë në South Australia, në Adelaide, që edhe atje ta fillon me punë shkolla gjuhës shqipe. Besoj se në një falloj mënyre edhe mësusit së të janë këtu në Victoria, në Melbourne dhe Shepparton, në një falloj mënyre do t'i mund edhe apostolla ta t'i ndihmojnë me eksperiencët e tyre bashkëdhjetarëve në Sydney, apostolla në Adelaide, e apostolla dhe ambasadë Republikës Kosovës do t'i ofron ndihmë me siguri në mbështetje të plot, sikur se komuniteti shqiptar në Adelaide, apostolla në Sydney. Zotë ambasador, ju keni qenë një disa kohë, keni jetuar dhe vepruar në Evropë, që zishtë në Austri dhe Gjermani. E përmenda këtë për arsye se sigurisht edhe atje zhvillon punën në shkolla gjuhës shqipe, në kuadrët e komunitetit shqiptar. Nëse krahasoni shkolla gjuhës shqipe në Evropë përgjithsi dhe atë në Austri, si cilë do të ishte një krahasim?
Ka një lloj diferencë, si të thuash, varet shumë nga shteti. Në disa shtete, si është Austria dhe Suedia, ta zëm, shteti vetë mbështet financon mësimin e gjuhës shqipe, do më shteti suedez dhe shteti austriak. Për fatë mirë, bashkëdhjetarët tanë në Australi kanë po ashtu këtë mundësi. Kjo gjë nuk vlen në këtë nivel në disa rajone tjera, në Zvicër, në Gjermani, ku bashkëdhjetarët organizohen vetë për të ndihmuar mësuesit, që është një situatë më, por me gjithat organizohen dhe e mbajnë mësimin edhe atje. Mendoj që varet shumë dhe nga mënyra se si bashkëdhjetarët janë të organizuar. Pastaj dhe nga varet shumë dhe nga vetdia e bashkëdhjetarëve për rëndësinë që ka ruajtja e gjuhës shqipe. Në fakt unë u thash dhe nëzënësve, u thash dhe prindërve që ata që mësojnë gjuhën shqipe në këtë moshë, në moshën e shkollës fillore, shkollës ultë fillore. Në fakt, ata përfitojnë shumë dhe këtë përfitim do të ndjejnë tek kur të arrinë moshën 18, 19 dhe 20 vjeqare. Plot prind, kur i takoj, më thonë se po sfidohen nga fëmijët e tyre kur po rriten, se pse nuk i keni kushtuar më shumë kujdes gjuhës shqipe kur kam qenë fëmijë. Dhe pikrisht dhe kjo ftesë ime ja sot këtu nga studio e radios SBS, ka këtë qëllim që t'i ftoj prindrit të reflektojnë dhe t'i dërgojnë fëmijët e tyre në gjuhën shqipe dhe komunitetin shqiptar në gjithë Australinë t'a ftoj që vërtet të organizohen për të organizuar sa më shumë klasa në gjuhën shqipe. Mundësisht se cili prej fëmijëve ta ketë mundësinë të shkojë në gjuhën, në mësimin plotësues në gjuhën shqipe.
Zoti ambasador, në Kalna Springs, përpos prindve, nxënësve, mësuesit u takuat edhe me një përfaqësuese kryetare në vërtet e shoqatës shqiptare të bashkuara të Australisë, zonin Suela Qemal. Pati rasti t'ju shpjegon pak më tepër lidhje me aktivitetet e shoqatës?
Në fakt, po e takova zonjën Qemal dhe e urova për punën e mirë që bëjnë shoqata e tyre për komunitetin shqiptar këtu në Australi, për bashkëdhëtarët tonë këtu. Nuk biseduam gjatë në lidhje me aktivitetin e tyre, por e lam që do të takohemi në një rast tjetër dhe do të bisedojmë më gjatë në lidhje me këte. Unë e përgëzoj zonjën Qemal dhe gjithë bashkëdhëtarët tonë në këtë shoqatë për punën e mirë që bëjnë, sidomos në lidhje me hapjen e shkollës shqipe. Është një gjë shumë e bukur, shumë e rëndësishme, shumë e interesë dhe përgëzime për këtë gjë.
Shpresojmë se kjo hapja e klasave të shkollës së gjuhës shqipe këtu në Melbourne të vazhdojnë në Sydney dhe Adelaide, sikur se përmendet edhe ju zoti ambasador. Vetëm tjetë kjo një hap fillestar drejt hapjes edhe klasave të tjera në gjithë Australinë. Por të ndrojmë këtu temën, të qëndrojmë, të themi, në Shepparton. Komuniteti shqiptar në Shepparton organizon festivalin e përvitshëm tani më tradicional në Shepparton më 20 mars. Jeni të ftuar edhe ju të jeni pjesë e festivalit.
Po, jam i ftuar, me kënaqësi do të udhtoj nesër në mëngjes për Shepparton, do të jem në mesin e bashkëdhëtarëve atje, e çmoj shumë mënyrën e veçantë me të cilën ata e shënojnë këtë lloj manifestimi tradicional. Ata shquhen për prodhimet e tyre të mrekullueshme që i kam provuar dy vite më parë, dhe në fakt jam shumë krenar me cilësinë e prodhimeve të tyre, me mënyrën se si e kanë organizuar gjithë jetën e tyre të prodhimtarisë në fushën e pemtarisë, dhe me një lloj bashkëpunimi të shkëlqyeshëm që kanë mes vete dhe si ndërmarrës, si pemtar, po dhe si komunitet shqiptar. Do të jem në mesin e tyre, do të shënojmë bashkë këtë moment të rëndësishëm, këtë festë të rëndësishme të tyre, dhe jam shumë i gëzuar që u informova që një numër i madh i bashkëdhëtarëve do të marrin pjesë në Shepparton. Është në fakt po ashtu një ndjenjë krenarie që në Shepparton tashmë e kemi kryetarin e qytetit shqiptar, me prejardhje shqiptare, pra është Dini Adem, një prej shqiptarëve mjaft suksesshëm këtu, me të cilin mund të jemi lirisht mjaft krenar.
Zotja Macedon, ne ju falenderojmë që ishi sot me ne, ju dëshirojmë shumë suksese tjera në punën tuaj, në Shepparton të kaloni sa më mirë, dhe ishte edhe njerë kënaqësi që patëm ju si musafir në emisionin tonë.
Faleminderit shumë, e ndjeva edhe unë veten mjaft mirë të jem sot në studio. Ju dëshiroj shëndet dhe shumë sukses edhe në të ardhmen.
Ndoqëm kështu së bashku intervistën që zhvilluam me ambasadorin e Republikës së Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari. Në linjën tonë telefonike tani kemi zonjën Suela Qemal, kryetare e Shoqatës Shqiptare të Bashkuar të Australisë. Përshëndetje zonja Qemal, mi se inkuadroni në emisionin e gjuhës shqipe.
Përshëndetje tani, faleminderit, përshëndetje gjithë dëgjuesve të radios.
Zonja Suela, sot ju ishit së bashku me ambasadorin e Republikës së Kosovës në Caroline Springs, në lokalet ku zhvillon punën shkolla e gjuhës shqipe. Do na thoni se si kaloi shkurt kjo vizitë?
Kaluam një mëngjes të mrekullueshëm, e falenderojmë nga zemra zotin Sabri Kiçmari, ambasadorin e Kosovës në Australi, për kohën dhe respektin dhe për që i bëri fëmijët shumë të lumtur sot me pjesëmarrjen e tij. Dhe gjithashtu duke i dhënë atyre avetarët, gjithashtu falenderoj gjithë prindrit se në gjithë se nuk ishte për ata që nuk do realizohështë e do.
Sejla, kjo është kjo një fillim i mbari shkollës e cila në Caroline Springs filloi këtë vit shkollor. Mendoni se këto livra dhe kjo material tjetër për nxënësit do i undihmon atyre?
Po, sigurisht. Mësuesi që ka bërë një punë shumë të mirë, Eriol Bakat, që ka është përkushtuar dhe diçka që mua më ka pëlqyer shumë është larmia e metodës së tij, duke i bërë mësuar nxënësit që të duan të jenë në klasë, po diçka që mungonte pak këto kohë javët e para ishin librat, megjithëse e falenderojmë shkollën e Viktorit të gjuhëve të huaja që do porositin disa libra. Për muajt e parë ishte shumë e rëndësishme dhe që të kishin disa nga këto avetare dhe do të ndihmojnë shumë fëmijët e gjithashtu dhe mësuesit.
Përmendet edhe mësuesin Eriol Backa. Përpos nxënësve, ky material do i ndihmon edhe mësuesve. Si u prit kjo nga stafi ligjërues, pikërisht nga mësuesive të Erioli?
Diçka që mua më ka pëlqyer shumë se jam dhe një nga prindrit e kam vajzën atje, i shikoj që përpiqet që t'ja bëj ditën fëmijëve që të jenë të ingranuar sot për shembull në fund, jo vetëm që punoj me abetaren, punoj me video të ndryshme të gërmave në internet, po gjithashtu ishte një valle pinguinit në fund dhe vajza ime për shembull kur dolin në fund të mbaroj shkollën, ishte pak e mërzitur që javës tjetër nga që është koha e Pashkë dhe nuk do erë në shkollë. Domethënë duket fillim shumë i mirë i mësuesit që ka përkushtuar shumë për nxënësit.
Suela, besoj se shumë shpejt edhe stafi Radios SBS programin Gjuhën Shqipe dhe të vijë në vizit shkollës Gjuhës Shqipe në Caroline Springs, atë ku jeni ju. Ne ju dëshirojmë ju gjithë nxënësve, mësuesit, që prijen mbarë dhe të keni vetëm suksese.
Shumë faleminderit.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.